priče o pesmama. Priče o pesmama.
Knjižica za Anu Magdalenu je rukopis koji je svojoj drugoj ženi prezentovao čuveni kompozitor Johann Sebastian Bach 1722. i 1725. godine. U njoj se nalaze note raznih klavirskih kompozicija. Svoje mesto je u toj zbirci našlo i nekoliko vokalnih pesama. Najveća misterija koji danas obavija tu zbirku je što za većinu kompozicija sa sigurnošću ne može da se kaže ko je njihov autor. Deo je naveden inicijalno, za deo se može pretpostaviti da su u pitanju kompozicije samog Baha, ali za najveći broj njih autorstvo nije utvrđeno. Jedna od kompozicija iz te zbirke, Menuet u G-duru, je sve do 1970. godine pripisivan Bahu, ali se od tada veruje da je njegov autor nemački kompozitor Christian Petzold. 1965. taj Menuet je doživeo zanimljivu preradu. Lover's Concerto, pesma koju su napisali Sandy Linzer i Danny Randall, brzo je postala hit američke ženske pop grupe The Toys. Osnov pesme čini Menuet u G-duru, kojeg su autori prearanžirali. Posle brzog uspeha u originalnom izvođenju, pesma je doživela desetine obrada. Teško je bilo odlučiti se koju verziju ove pesme da vam prezentujemo, jer njih nekoliko to zaslužuje. Danas ipak slušamo original, The Toys, Lover's Concerto.
Ceiling flew away. face at first, just go sleep. Turn the wider shade off fair. Thank you.
Na oružje i tako dalje. Ovako glasi delimično citiran refren Marseljeze. Njen okrenjen refren koristio je u svojoj obradi francuske himne poznati muzičar Serge Gainsbourg. Gainsbourg je 1979. na Jamajci snimio konceptualni reggae album. Pored sebe je imao najbolje reggae muzičare i producente koje je u tom trenutku mogao da nađe. Ceo album obiluje odličnim reggae zvukom, ali je u centar pažnje dospeo zbog pomenute obrade po kojoj je i album poneo naziv. Kritičari su smatrali da se na ovaj način nacionalna himna ismeva i da je Gainsbourg spreman da zarađuje na jefti način. Posebno su bile reske kritike na račun skraćivanja teksta. Ovo je Gainsbourga posebno razljutilo, pa je 2 godine nakon objavljivanja svoje verzije uspeo da na jednoj aukciji kupi tekst Marseljeze, potpisan od strane njenog autora Delila. Pokazavši ga javnosti, posebno je istakao da ni autor originalnog teksta nije svuda ispisivao ceo refren, već samo njegov deo. Gainsbourg je tvrdio da je zbog toga njegova obrada vernija originalu od ostalih izvođenja. Sve se na kraju završilo stišavanjem strasti. Gainsbourgov album, Uz Aram etc., imao je odličnu prodaju, a oni koji su u ovoj verziji videli skrnavljanje nacionalne himne, morali su da se pomire sa njenom zanimljivom muzičkom obradom. Da vam nismo napomenuli da je ovo Marseljeza, da li biste je prepoznali? Serge Gainsbourg, Aux armes, etc.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant.
Sorry.
Jednu od svojih najlepših balada, Someone Like You, Adele je napisala u trenucima velike tuge i bola posle raskida sa dečkom, koji se ubrzo potom verio sa drugom devojkom. Pomislila sam da je kraj sveta i da ću zauvek sedeti u svojoj mračnoj sobi dok me pas ne pojede, izjavila je tada ogorčena Adele. Spas je pronašla u muzici i napisala jedan od svojih najvećih hitova. Kasnije je priznala da je to pesma čije izvođenje uživo veoma teško pada, čak se više puta i rasplakala pred publikom. Pokušavali su da je raspolože komentarom da se posle velikih uspeha ipak ona poslednja smeje. Tada je cinično znala da kaže, i ne baš, on se oženio, a ja sam još uvek sama. Adele više nije sama, a pesma Someone Like You donela joj je ogromnu popularnost i nekoliko rekorda u svetu muzike.
Married now, I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. Hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised.
in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best.
Priče o pesmama.
Veliku želju da sarađuje sa Tinom Turner, Carlos Santana je za malo ispunio kada je prvi put sa njom snimio pesmu The Game of Love. Tina je rado prihvatila saradnju, ali je u izdavačkoj kući preovladao stav da nije dobro da se na albumu, pored slavnog gitariste, nađe još jedna velika zvezda. Da pesma ne bi ostala neiskorišćena, Santana je pozvao tada malo poznatu pevačicu, Michelle Branch. Imali su odličan tiraž i dobili Grammy nagradu. Michelle od Santane je dobijela komplimente, ali on ipak ponavljao da je njegovo srce u toj pesmi uvek čulo Tinin glas i da niko na svetu to ne može da otpeva kao ona. Posle nekoliko godina poslao joj je buket cveća uz izvinjenje i molbu da ponovo sarađuju. Tina je bez imalo sujete pristala da pesmu snime i drugi put. I konačno, Carlos Santana je na svom albumu Ultimate Santana objavio The Game of Love, koji je snimio sa Tinom Turner.
remember the words you told me, love me till the day I die. Surrender my everything, cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own game. You're pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take. Young blood, see you want me, see you want me. Out of your life, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it, all of the time, yeah. Young blood, see you want me, see you want me. Back in your life, so I'm just a dead man crawling tonight. Cause I need it, yeah, I need it.
Yeah.
priče o pesmama.
Bes i neprijatna situacija mogu da budu baš dobra inspiracija. To najbolje pokazuje disco hit Le Freak. Jedne novogodišnje večeri članovi grupe Chic u čuveni njujorški klub 54 pozvala je Grace Jones za koju je trebalo da urade pesme. Međutim, nisu bili na spisku gostiju, a nisu uspeli ni da ubede obezbeđenje da ih pusti. Ostali su na ulici ljuti i poniženi. Tako je propala i saradnja sa Grace Jones i doček nove godine. Svoj bes su iste noći pretočili u novu pesmu. Pisana kao ljutit odgovor čoveku koji ih nije pustio u diskoteku, prva verzija pesme obilovala je psovkama. Kasnije im je zbog toga bilo neprijatno pa su promenili deo teksta i naslov. Tako je nastao jedan od najvećih i najprodavanijih disco hitova svih vremena, a članovi grupe Chic postali su rado viđeni gosti u klubu 54 upravo zahvaljujući pesmi Le Freak. Shit.
To anywhere, maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. To look like his. My mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt like strap around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.